Գլուխ 8-րդ Երբ բիզոնների որսորդը հովիտ վերադարձավ, բոլորը, նրան ողջունելով, նոր թափով սկսեցին վիվա բղավել և թափահարել թաշկինակները։ Իսկ նա միայն մեկ թաշկինակ նկատեց, և ավելին նրան պետք էլ չէր։ Մնացածը նա չտեսավ, նա չէր էլ ուզում տեսնել։ Բատիստի այդ անուշաբույր յուղով օծված և ժանյակներով բոլորը զարթված պատառիկը նրա համար հույսի նշան էր, դրոշակ, որի տակ նա պատրաստ էր գնալու առավել հանդուգն և վտանգավոր սխրանքների։ Թանկարժեք զարդերով զարդարված մի փոքրիկ ձեռք պարզել էր այդ թաշկինակը, ու որպես ողջույնի նշան խնդությամբ թափահարում էր այն։ Կարլոսը տեսնում էր այդ և նա երջանիկ էր։ Նա շրջանցեց նստարանները, մոտեցավ սայլակին, իջավ ձիուց և համբուրեց մորն ու քրոջը։ Նրան հետևում էր Դոն Խուանը, նա, ով նրա համար գրազ էր բռնել։ Եվ ներկաներից մի քանիսը նկատեցին, որ շիկահեր աղջիկը նայում է ոչ միայն եղբորը։ Նա քնքուշ հայացքները նետում նաև մեկ ուրիշին, երիտասարդ անաստապահին։ Նույնիսկ ամենավերջին բթամիտը չէր կարող չնկատել, որ նրան պատասխանում են առավել քնքուշ հայացքով։ Անկասկած, դա փոխադարձ սերն էր, և նրանք երկուսն էլ գիտեին այդ սիրո մասին։ Չնայած Դոն Խուանը երիտասարդ և հարուստ անաստապահ էր, ու նրան մեծարում էին Դոն Մականունով, բայց այնուամենայնիվ հասարակության մեջ նա միայն մի աստիճանով էր բարձր բիզոնների որսորդից։ Այդ աստիճանին նա հասել էր հարստության շնորհիվ։ Նա տեղական ազդվականությանը չէր պատկանում և շատ էլ չէր մտածում դրա մասին, բայց նա քաջ էր, եռանդով լի, և եթե ցանկանար, կարող էր մերձենալ նրանց, որոնց երակներում կապույտ արյուն էր հոսում։ Բայց ինչպես երևում էր, նա ամենևին էլ չէր ձգտում դրան, և համենայն դեպս դրա համար չէր ուզում օգտագործել ամուսնությունը։ Նրա և բիզոնի որսորդի քրոջ փոխադարձ կրակոտ հայացքները նկատող յուրաքանչյուր ոք առանց դժվարության կհամոզվեր, որ Դոն Խուանը արիստոկրատուհու հետ չի ամուսնանա։ Նրանք, սայլակի մոտ խմբված այդ մի քանի մարդիկ, երջանիկ էին և որոշեցին տեղի ունեցած իրադարձությունը տոնել քաղցրավենիքով, օրշադով և Էլ Պասոյի լավագույն գինիներով։ Դոն Խուանն ավելորդ ծախսերից չէր վախենում, և ինչու պիտի վախենար, երբ գրպանում զնգզնգում էին գրազով տարած 50 ոսկիները։ Այն նույն ոսկիները, որոնց կորուստը հանգիստ չէր տալիս բերդակալին։ Իսկ բերդակալն այդ պահին մռայլված տեսքով այս ու այն կողմ էր նետվում, ժամանակ առ ժամանակ մոտենում և լպիրշ հայացք էր գցում սայլակի կողմը։ Նա իհարկե Ռոսիտային էր նայում։ Այստեղ անսահմանափակ տեր ու տնորեն լինելու գիտակցությունից երես առած գնդապետ Վիսկարան սովոր չէր և չէր էլ ուզում թաքցնել իր մտադրությունները։ Նա այնպես անամոթաբար էր արտահայտում իր հիացմունքը, որ հազիվ թե որևէ մեկի համար այն գաղտնի մնար։ Խեղճ աղջիկը, ամեն անգամ զգալով նրա հայացքը, երկչոտորեն կախում էր աչքերը։ Երբ Դոն Խուանը նկատեց այդ ամենը, զայրույթն ու տագնապը պատեցին նրան։ Նա գիտեր, թե ով է բերդակալ Վիսկարան։ Լավ գիտեր, թե ձեռքի տակ ունենալով անսահմանափակ իշխանություն որքան վտանգավոր է նա։ Օ, ազատություն, որքան չքնաղ ես դու, որքան հույսեր են խորտակվում, որքան դառը փորձություններ են բաժին ընկնում սիրույն, որքան սրտեր են փշրվում այնտեղ, որտեղ դու չկաս, որտեղ բռնակալը իրավունք ունի ներխուժել ուրիշի կյանքի մեջ, կտրել իսկական զգացմունքների ճանապարհը։ Մարգագետտում դեռ շարունակվում էին խաղերը, բայց դրանք այլևս առաջվա նման հետաքրքիր չէին։ Կարլոսի փայլուն սխրագործությունը ժամանակավորապես ստվեր գցեց մնացած ամեն ինչի վրա, ընդ որում իշխանության ներկայացուցիչներից մի քանիսը վատ տրամադրության մեջ էին։ վիսկարան մռայլվել էր։ Ռոբլադոն, խանդելով Կատալինային, կորցրել էր իրեն։ Ալկալդը և իր օգտականը փքվել էին։ Նրանք երկուսն էլ տանուլ էին տվել աքլորակռվում։ Ճիզվիտ հայրերը տարվել էին թղթախաղում և աստվածային հեզությունը դավաճանել էր նրանց։ Միայն քաղաքային քահանայի տրամադրությունն էր բարձր, և նա դեմ չէր իր ակաղաղին նորից կռվի մեջ մտցնելու։ Վերջապես հայտարարվեցին եզրափակիչ մրցումները, ակլորավազքերը։ Դա սպորտի ամենագրավիչ ձևերից մեկն էր։ Ահա թե ինչու խաղաթղթերը և մնացած մանր զվարճությունները մի կողմ դրվեցին և բոլորը պատրաստվեցին դիտելու։ Ակլորավազքը տիպիկ նոր մեքսիկական խաղ է։ Դժվար չէ այն նկարագրել։ Ահա այն։ Ակաղաղին ոտքերից կախում են ծառի հորիզոնական ճյուղից այնպիսի բարձրությամբ, որ հեծյալը կարողանա հասնել նրա գլխին և պարանոցին։ Ակաղաղն այնպես է կապվում, որ հաջող բռնելու և ձգելու դեպքում նրան կարելի է ծառից պոկել։ Բայց դա այնքան էլ հեշտ գործ չէ, որովհետև ակաղաղի պարանոցին և գլխին օճառ են քսում։ Հեծյալը պետք է քառատրոպ սլանա ծառի մոտով, և նրան, ով կպոկի ակաղաղին, անմիջապես սկսում են հետևել մնացած բոլոր հեծյալները, ամեն կերպ աշխատելով որսը խլել նրանից։ Պայմանավորված տեղում նա պետք է ետ շրջվի և նորից սլանա դեպի այն ծառը, որտեղից սկսվել էր մրցավազքը։ Երբեմն նրան հասնում են կես ճանապարհին և խլում ակաղաղը։ Իսկ հաճախ լինում են նաև դեպքեր, երբ խաղի տակացած պահին պատառոտում են դժբախտ թռչունին։ Իսկ երբ հաջողակ հեծյալը ողջ մնացած ակաղաղը ձեռքին ետ է վերադառնում, նրան հաղթող են հայտարարում։ Բանը վերջանում է նրանով, որ նա որսը դնում է իր սիրած աղջկա ոտքերի առաջ, իսկ աղջիկը, որ սովորաբար գյուղական գեղչկուհիներից է լինում, այդ երեկո Ֆանդանգո է պարում փետրավոր հաղթանշանը կռնատակին։ Դա նշան է այն բանի, որ նա բարձր է գնահատում իր երկրպագուի ուշադիր վերաբերմունքը, իսկ մնացած բոլոր պարողները կարող են անզամբ համոզվել, որ նրա սիրած տղան ճարպիկ է ու քաջ։ Դա դաժան զվարճանք է։ Չպետք է մոռանալ, որ դժբախտ ակաղաղը, որին քաշքշում և պատառների են վերացում, կենդանի էակ է։ Բայց հազիվ թե նոր Մեքսիկայի բնակիչներից որևէ մեկի մտքով անցած լինի, որ դա դաժան խաղ է։ Իսկ եթե որևէ մեկը նույնիսկ երբևիցե մտածել է այդ մասին, ապա դա իհարկե կին եղած կլինի։ Չէ՞ որ այդ երկրի բնակչուհիները ճիշտ այնքան բարեսիրտ են, որքան դաժան են նրանց ամուսիններն ու եղբայրները։ Կանայք հաշտվում են այդ խաղի հետ, որովհետև այդպիսին է նոր Մեքսիկայի սովորությունը։ Եվ արդյոք կա այնպիսի երկիր, որը չունենա իր դաժան խաղերը։ Եվ միթե ակաղաղի մասին հոգ տանելը բանական է և հասկանալի, երբ մենք ինքներս շատ հանգիստ և ուրախ նետվում ենք դժբախտ և հալածված աղվեսի ետևից։ Ակլորավազքի երկու տեսակ կա։ Մեկը հենց նոր նկարագրեցինք։ Մյուսը դրանից տարբերվում է միայն նրանով, որ ակաղաղին ոչ թե կախում են ծառից, այլ մինչև պարանոցը թաղում գետնի մեջ։ Հեծյալը նորից նույն կարգով առաջ է սլանում, բայց այդ դեպքում կախվում է թամբից, աշխատելով թռչունին դուրս քաշել գետնից։ Մնացածը նույնն է։ Եվ այսպես, ճյուղից կախեցին առաջին ակաղաղին և մաստակիցները շարք կանգնեցին։ Խաղը սկսված է։ Մի քանիսը փորձեցին բռնել ակաղաղի գլխից, և դա նրանց նույնիսկ հաջողվեց, բայց ամեն անգամ օճառը գործը փչացնում էր։ Սերժանտ Ուլանը որոշեց նորից փորձել իր բախտը, բայց գնդապետն այս անգամ նրա համար որևէ բան դրեց, թե ոչ, հայտնի չէր։ Բերթակալն այսօր արդեն բավականին տանուլ էր տվել, Եվ նա շատ ավելի խիստ կզգար այդ կորուստը, եթե հանքերից բռնագանձված ոչ մեծ, բայց միանգամայն անօրեն տուրքը, և էլի ինչ-որ օրինականացված որոշ եկամուտներ նրան չսփոփեին։ Իսկ չէ որ նա առանց կաշառքների էլ կարող էր լրիվ բարեկեցիկ կյանքով ապրել, ապրել այն փողերով, որոնք ստանում էր փոխարքայական կառավարությունից։ Սերժանտը, որ ինչպես դուք արդեն գիտեք, բարձրահասակ էր և խոշոր ձի ուներ, կարողացավ բռնել ակաղաղի պարանոցից։ Ինչպես հետագայում պարզվեց, նա նախապես ափի մեջ ավազ էր վերցրել, որը նրան օգտեց ակաղաղին ճյուղից պոկելիս։ Եվ այդպես ակաղաղը ձեռքին նա առաջ սլացավ։ Բայց այնտեղ առավել արագավազ ձիերով հեծյալներ կային, և սերժանտը չէր հասցրել շրջանցել հետադարձի նշանասյունը, երբ նրան հասավ մի ժիր հովիվ և պոկեց թռչունի թևը։ Մյուս թևը պոկեց մեկ ուրիշ հետապնդող, և սերժանտը ծառի մոտ վերադարձավ ակաղաղի խղճուկ մնացորդներով։ Եվ իհարկե, նա վիվաների և ծափահարությունների չարժանացավ։